Espero zen moduan, segiko kide izatea zakusatuta dauden 28 gazteen kontrako epaiketan deklaratu duten poliziek, ukatu egin dituzte inkomunikazio aldian auzipetuek salatu zituzten torturak. Gazteek lehenagotik iragarri zuten asmoa, aretotik ateratzeko, baina Angela Murillo epaileak egoteko agindu die, bertan geratzeko. Gazteak eskuak atzean jarrita eta burua makurtuta egon dira, Espainiako poliziaren Nafarroako Informazio Brigadako buru deklaratu duen bitartean, eskuburdinak atzean balituzte bezala. Auzipetutako gazteak segirekin lotu dituzte besterik gabe poliziek, gazte batzar batzuetan edo gaztetxe batzuetan parte hartu zutelako. Segiren estrategiari jarraitzen badio, zuzenean antolakundeari egozten zaio, esan du deklaratu dutenetako batek. Gaineratu dute segik zuzentzen zuela ikaslea bertzaleak taldea ere, baina batek aitortu du etzekiela segiren aurretik ere baziar duela ikasleen erakundeak eta gaur egun ere badiar duela. Euren argudioetan, euskal kurrikuluma segiren ideia bat izan zela ere esan dute poliziek. Eta poliziek ziotena entzuten egon behar izan dute tortura jasandako bi gaztek. Orain egun batzuk naiz.eus edabideak elkarrizketatu dituen Ainara Ladron eta Ainhoa Villaverdek hain justu beste guztiekin batera. Epailearen aurrean egin bezala bizitako infernuaren testigantza eskaini du Ladronek, naizek egindako erreportaje horretan, atxiloketa unetik hasitako infernuaren hain justu.
Niretzako Donostitik Madrilerako biajia infernu bat izan zen. Neri inaban esposatuta, atzian, hanka tartean burua, postura horretan bost ordu, nire ondoko poliziak, niri poliziak torturatu ninduten guztiak, ni nagoan akara deskubierta, eta beraiek zeuden akara deskubierta, gaur egun identifikatu alditzut. Eta horrek ere, momentu horretan, itxasetxu sentitzia una mierda, eta zelako impunidadia daukaten, zebazu ikusten aizara zein dan, eta berdin da, ez aie jauziko inolako represariarik, beste hartuko zituzten beste neurri batzuk, ez? Ixa denbora guztian, ostiak jasotzen. Momentu konkretu batzutan lasaitzen ziren, lagatzen zuten pixkate postura aldatzen, baina bueno, lau bost ordu, isa kontinuki ostia jasotzen.
Galdeketan ez zuen hobera egin Ladronen egoerak. Emakumea izanik bortxaketarekin mehatxu egiten zioten poliziek eta zuten jarrera ikusita beragan ere bortxatuko zutenaren ustea sortu zen.
Obligatzen hautenean biluztera, zauan mai bat sala erdian, obligatzen haute etzatera bertan eta bik heltzen haute sorbaldetatik. Bos gizon ditut inguruan. Gizon, hola ditu albalin bajake, bos ditut inguruan, bos polizia, eta nina ez neska gazte bat, momentu horretan dagona biluzik, mai baten entzanda, eta helduta, jo ba, nik momentu horretan pentsatzen nuan asan, biolatuko nindutela. Eta ezke gainera konstantek izuden, te vamos a violar, se te va a terminar, vas a firmar, vas a hacer lo que nosotros queramos, no seke, eta bitxartean hori ingo dizugu, ez?
Ustea errealitate bihurtu eta praktikan jarri arte ez zuten amore eman poliziek. Egiten zizkioten ukituak, erasoak, jasanezinak bihurtu zitzaizkion Ladroni, aurre egiteko indarrik gabe geratzeraino.
Orduan, holan eguala, zizian likido bat botatzen aurpegira. Likido hori botatzen aurpegian, nik izten unagua ez tragatzeko. Orduan, beraiek hori ikusita, tapatu zidaten sudurra, eta aguantatu nuen arte, arnaz gabe. Momentu baten irekitzen dut hau eta beraie pentsatzen dutenean tragatu dutela uzten dute likido hori botatziari, ez? Karo, hori gertatzen nahi den bitxartian daukat beste bat, eskua zabalik titixetan jotzen eta bosgarren bat saiatzen indarrez hankak zabaltzen. Karo, ni hasiera baten resistentzia fizikoa erabiltzen dut. Nik ez ditu zabaltzen hankak, nik intentatzen dut alik eta denbora gehien itxita ukitzen, baina eski, iristen da momentu bat, dakazu bos pertsona inguruan, ahiri da, kesilikidu bat itixetan jotzen, eusten, zuk ez dakazu indarrik. Osea, ez dakazu indarrik aguantatzeko ez dakizen baden bora horrela, ez? Eta horrazten da ikutzen, da horrazten da behatza sartzen, bai ipurditik, behatza sartzen, bai alutik, eta bueno, eta gainera horrela dagoela, ez dut momentu baten, ke asko zite guzta. Ba, zu momentu horretan zaudu apurtuta. Eta zu momentu horretan, gainera, entzuten duzunean hori, oza, ja, eske, terrebientan, barrutik terrebientan, eta nahi dozuna da bukatzia, ez?
Behin galdeketak amaituta ere, ladronen infernua etzen bukatu. Forentsearen aurrera eraman zutenean ere, etzuelako arekin konfiantzarik eta halako egoeretan beldurra sentitzeari normala deritzo ondorioz.
Eta da mediko bat ez dana zure konfiantzazkoa. Ez da zure konfiantzazkoa eta orduan zuk hautaketa bat egin behar duzu. Edo kontatzen diozu gauzak edo dizkiozu kontatzen. Kontatzen baldin badiozu arriesgatzen zara poliziari, polizian gana iristen direla. Eta ez dakizu benetan apuntatzen ari dan edo ez, porque ez duzu ikusten zer dagoen apuntatzen. Bai, gainera daukazu batia, denbora guztian zabalik eta atzian daude poliziak. Orduan, jende asko, ba ez da kapasa hori, hor forentzian ez errezateko eta da normala, ze bada beldurra, zuk esaten bozu nun daukasun mina edo zer egin dizuten da horrekin, nun daukasun molestiak, urrengo interrogatorian zer gertatuko da hor matxakatuko dizutela. Eta karo, forentziak ez baldin badu ez herri idazten, gero epaian aurrian, supostan dizut tratu korrekto bat eduki zen duen. Bai, orduan, danakin jolasten dute. Osa, dana da tortura.
Ainhoa Villaverdek aldiz, tortura psikologikoa jasan behar izan zuen atxiloaldian, eta horrek berak torturatua izan zela ez ohartzea ere eragin zion.
Bere kasuan, batez ere, tortura fisikoa zaratago, batez ere nik uste dute, tortura psikologikoa izan zela jasan nuena. Egia da gainera, ez dakidala, oza, inkluso, puntu bateraino zein neurritan bere momentuan asimilatu nuen torturatua izan nintzela. Esan nahi dut, ba bueno, ez dakit bota duten, baina espetxera sartu ginenean izan zen ari baia paradiso moduko bat, ez, bostegunetako infernuaren ostean, orain momentu honetan, lau urte geroago, naizela asimilatzen pixkat, ba, komisaldegian gertatutako guztia, orain arte, ba, nuelako horre pixkat bastar batean utzita.
Denetarik esan zioten Villaverderi deklara zezan konbentzitzeko, bere familiarekin sartu eta xantaia emozionala egin zioten.
Abokatu batzuk atxilotuak daudela eta oso haserre daudela abokatuak ezin ditu ustelako ikutu, baina gurekin nahi duten egin dezaketela, ba, berri txarra dutela, aita ospitalean dagoela, oso larri dagoela, uste dutela ba, inkomunikazio egun horiek ez dituela jasango, baina nik deklarazio bat egin ezkero, ba, bueno, aterako saiatuko direla inkomunikazioa altxatzen, edo behintzat bestela epailearen aurretik pasa bezain pronto, ni ospitalera eramaten, eta bar. Esaten diatea informatu egon nahi dudan aitaren egoeraz, nik esaten diete ezetz, apiskateren ere burua babesteko, eta horrekin ba, saiatzeko ba, raiatu nahi nezatela ekiditen, ez? Eta bueno, esaten diate, ba, ez dela oso prozedura normala, baina ba hori ez, deklarazioa egiten badut, ba, aitari agur esaten lagunduko didatela, da bintzat amarekin egoten utziko didatela.
Hala hautatzera behartu zuten Villaverde, bere buruaren aurka egin eta poliziek ziotena sinetsi behar zuen, edo haiei entzungor egin eta gero damutzea besterik ez zitzaion geratzen.
Eta bueno, baina nila momentu horretarako nago ikaratuta, egunean zehartate hori da momenturik gogorrena. Gau hori da oso 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 gogorra, zeni ikusten naiz dilema, sentitzen naiz dilema batean aurkitzen naizela, ez? Eta da, sinistea esaten didatena, eta beraz, nik kontzientzia lasai eukitzeko, ba, nire buruaren kontra egitea, baina nire amaren ondoan egotea momentu horretan, eta bermatzea nire amaren ondoan egon ari izango naizela, eta nire aita augurtu ari izango dudala. Edo, bueno, ba, jakin gabe hori egia edo gezurra den, gezurtzat hartzea eta arriskatzea, ba, bueno, hori egia izatea, eta ba, buruen batean, no? Ez dakit nola esan, baina tener que dar explicaciones a mi conciencia, no? Has tenido la oportunidad de despedirte tu padre, no la sé.